сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдөр мэндийг хүргэе. Энэхүү подкастаараа тоомжиргүй амьдрах бяцхан урлаг номын тэмдэглэлийг үргэж байна. Жинхнээсээ аз жаргалтай залуу талны юм зөксөд би аз жаргалтай хүн. Эсвэл өөртөө ихтэй нэгэн түүнийгээ бусад батлах хэрэгтэй гэж боддог би. Ертөнцийн танд хандаж байгаагаар бол сайхан амьдрах гэдэг нь илүү ихийг авах, илүү хийх, илүү дээр нэгэн байх хэрэгтэй гэж өгүүлдэг. Энэ нь та бүх зүйл санаа зовох хэрэгтэй гэсэн мэдээлэлээр бөмбөгдүүлж байгаа хэрэг. Шалтгаан нь хүмүүсийг олон зүйл санаа зовоосноор бизнес эрхлэгчдэд ашигтайж байж болох юм. Сайхан амьдралын түлхүүр нь олон зүйлд анхаарал хандуулах бус, харин цөөн зүйлд ялангуяа зөвхөн үнэн хойшлуулшгүй зүйлд анхаарал хандуулах явдал юм. Бидний өнөөгийн нийгмийн хэрэглээний соёл нь "Хөөе хараач, миний амьдрал чинийхээс илүү" гэсэн хандлагаар дүүрч, энэ нь цаашлаад санаа зовнил, айдас, буруутгал зэрэг сөрөг өмтөрмжийг төрүүлж, энэ хэвийн зүйл биш гэдэгт итгэдэг бүхэл бүтэн үеийг төрүүлж байна. Биднийг асуудалд оруулдаг бас нэг зүйл нь бид гутарч байгаадаа гутардаг, гимшиж байгаадаа улам гимшинэ, өөр хөрч байгаадаа улам уурлана, санаа зовж байгаадаа улам санаа зовно. Ийм болохоор ач холбогдол өгөхгүй байх нь гол түлхүүр юм. Сэтгэлээр унснаа тоохгүй байснараа та дээрх тамийн эрх холбоог таслаж, надад үнэхээр хөвгийн санагдаж байна, гэтээ хэн хамаатай юм бэ гэж хэлж чадна. Эерэг зөвлөрөө тэмүүлэх нь өөрөө сөрөг зүйл юм. Эсрэгээрээ сөрөг зүйлийг хүлэн зөвшөөрөх нь харин өөрөө эерэг зүйл юм. Бид ихэнхдээ анхаарах хэрэггүй зүйлс дээр хэд ач холбогдол өгч өөрсдийгөө зовлон дуунахдаг. Та бид бүгдээрээ хизээний өдөр өөхөх болно. Энэ богинохон амьдрал ач холбогдол өгөөд явах зүйлс үнэхээр бага. Та бүх хүнд цаашдад бүх зүйл ач холбогдол өгөөд явбал тиймээ тас хүрэх бол. Тэгэхээр ач холбогдол өгөхгүй байх гэдэг нь нэг талаараа бодлуудаа хэрхэн үр дүнтэй эрэмлэх, анхаарлаа яаж хандуулах, хэрхэн хувь хүнийхээ жинхэнэ үнэт зүйлдээ суурилна, өөрт юу хамаатай, юу хамаагүйг англи нь сонгох тухай л юм. Жишээлбэл бид бэрхшээлд анхаарал хандуулахгүй байхын тулд эхлээд бэрхшээлээс чухал зүйлд ач холбогдол өгөх явдал юм. Хүн ямар ч асуудалгүй болоод ирэхээр оюун санаа нь автоматар асуудлыг зохиодог. Тиймээс амьдралдаа ямар нэгэн утга учиртай зүйл олохгүй л бол утга учир өчүүхэн зүйлсэд анхаарлаа хандуулсаар л байх болно. Бидний ихэнх нь өнөөдөр амьдралд заримдаа хэцүү зүйл тохиолдох нь байдаг зүйл гэдгийг ойлгодоггүй, тийм сэтгэл зүйн хямралтай нүүр тулаад байна. Өвдөлт, шаналгаа, сэтгэл зовнил гэдэг нь сайхан амьдралд байх ёстой амин чухал зүйлс учраас үргэлж түүнээс зугатаж баяр баясгалан хайх нь тийм ч тустай зүйл биш. Амьдрал дээр асуудлууд хизээж алга болдог, харин дээрдэж сүл солигддог. Асуудлыг шийдснээр аз жаргал ирдэг. Жинхэнэ аз жаргал гэдэг гагцгүй асуудлыг шийдэх үед л ирдэг зүйл. Асуудлыг шийд, аз жаргалтай бай. Бидний төрж байгаа сөрөг сэтгэллүүд бидний үйлдэл хийхэд хүргэдэг. Хэрвээ та одоо хүртэл таагүй байвал ямар нэг зүйл хэрэгтэй хийх хэрэгтэй байна л гэсэн үг. Харин эерэг сэтгэл хөдлөлүүд зөв үйлдэл хийсний шагнал болон ирдэг. Амжилтыг тань тодорхойлох асуулт. Та ямар зовлон төсвөрлөхөд бэлэн байна? Та ямар зовлон төсвөрлөхөд бэлэн байна? Бид өөртөө итгэлгүй болж, итгэлгүй сонсогдож байгаадаа итгэлгүй байгаа нь бидний улам итгэлгүй болгодог. Хүн болгонд онцгой юм бол хэн ч онцгой биш. Амьдралын гэрэл гэгээтэй талд нь зогс гэсэн нэрэ байдаг хэрэгж, үнэндээ амьдрал заримдаа үнэхээр новшийн болдог. Энэ тохиолдолд таны хийж чадах хамгийн зөв зүйл бол зүгээр л хүлэн зөвшөөрөх. Бид асуудлуудыг өөрсдөө сонгож байгаа тохиолдолд бид илүү хүчрэхэг болж байгаа мэт мэдрэгддэг. Харин асуудал бидэнд хүчээр тулгагдж байгаа тохиолдолд бид хохирогч болсон мэт санагддаг. Угтаа бол яг л адилхан асуудал. Бид мөн болж байгаа зүйлийг үргэлж өдөрдөж чадахгүй. Гэтэ бидэнд тохиолдсон үйл явдлыг хэрхэн хүлээж авах, хэрхэн хариу үйлдэлүүлэхээ үргэлж сонгож чадна. Бид өдөр бүр өсөж дэвшин хэрээр үнэн болон төгс төгөлдөрт ойртож байдаг. Харин хизээж тэдэнд хүрдэггүй. Жинхэнэ амьдрал дээр төгс идеолог, төгс зарчим гэж байдаггүй. Зөвхөн таны туршлага танд юу харуулна, тэр нь таны хувьд зөв гэсэн дүгнэлтэнд хүрч болох юм. А гэхдээ энэ ч бас буруу байх магадлалтай. Бидний итгэсэн ихэнх зүйл худлаа. Бүр цаашлбал бүгд худлаа. Зарим тохиолдолд зарим нь бас арай бага худлаа. Хэрв таны үнэт зүйлсийн хэмжүүр нь дэлхийн стандарт буюу сайхан машин, сайхан байр авбал та 20 жил хөдөлмөрлөн үүнд хүрсэн ч энэ бүхнээс танд үлдэх зүйл гэж үгүй. Дараа нь ахмад насны хямралдаа сайн үг гэж л хэлэх болно. Учир нь залуу байхад ч таны хөдөлгөж байсан үнэт зүйлс нэгэнд алга болсон бай. Өсөл төвшөлт аз жаргалыг бий болгодгоос бус жижиг сажиг амжилтын урчигсаалт биш юм. Бид бодит байдлыг мэдрэмжээсээ ялгаж чаддаггүй болохоор бид өөрийн бодолдоо дийлдэн хоёр хүн зүгээр л нэгэнтэй хөжөөд ярьчихдаг энгийн дэлхийг байгаа чигээр нь харж чадахгүй байна. Хэрв чамд асуудал тулгуурч гацвал битгий зүгээр л бодоод суугаад бай. Үн ёронд шууд ажиллаж эхэл. Юу хийгээд байгаагаа мэдэхгүй байсан ч ажиллах нь зөв санааг чинь толгойд оруулах болно. Дүүрэн ирэх чөлөө дангаараа ямар ч утга учиргүй зүйл. Бидний ихэнх нь юунаас ч татгалздаггүй учраас үн сэнгүй таатай байдалд хөдлөгдсөн өөрийгөө гэсэн амьдралаар л амьдардаг. Илүү байх нь үргэлж дээр гэвэл өрөөсгөл ойлгол. Эсвэргээр бид ихэвчлэн бага зүйлсээс илүү их аз жаргалыг мэдэрдэг. Бид хит их боломж, хит их сонголтоо тулгуурхаараа сонголтын парадокс гэх зүйлд ордог. Бүхэл гэдэг гарцаагүй атал, айдас, санаа зовлон эсвэл ичгүүрт бууж өгөх нь ямар ч шалтгаан байх. Угаасаал бүгд утга учиргүй зүйл. Эцэст нь та бол гайхамшигтай. Учир нь хизээ тодорхой өвхөл төгсгөлгүй эргэлзээний юм юунд анхаарал хандуулж, юунд анхаарал хандуулахгүй вэ гэдгийг өөрөө сонгодог. За ингээд анхны подкаст маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулсандаа бүхэнд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.